Բարի օր, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում այսօրվա սեպտեմբերի 5-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում համառոտ գործընկերներից պատրաստած թեմաների մասին։ Ազգային ժողովում հայտարարության նախագիծ է ներկայացվել, ինչ ուղղությամբ է ծախսվելու Հայաստանին տրամադրված Եվրամիության 60 միլիոն եվրոն։ Լեռնային Ղարաբաղում հասարակական գործունեություն ծավալող Հայկ Խանոմյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Երևանյան երթևեկության խնդիրներն ըստ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահի հավերժ չլուծվող հարց է։ Երևանցի ինթերցասեր հասարակությանը նվիրված գրքի արձան մայրաքաղաքում, այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Չորեքշաբթի օրը Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ընթերցեց հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հուլիսի 4-ի դիմումը հրաժարականի մասին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի համաձայն Հայրապետյանը կարող է դիմումը ետ վերցնել խորհրդարանի նիստում դրա հրապարակումից 15 օրվա ընթացքում, իսկ եթե դա չանի, դիմումը կհամարվի ընդունված և նրա պատգամավորական լիազորությունները կդադարեցվեն։ Հայաստանի ազգային ժողովի այսօր հրավիրված արտահերթ նստաշրջանում, որի օրակարգում ընդգրկված է միայն ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի և ազատ արձակման հարցը, խորհրդանի նախագահը կհրապարակի նաև հանրապետական խմբակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի դիմումը։ Տարածաշրջանային այցով այսօր Հայաստան է ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենը։ Երկօրյա այցի շրջանակներում Ռասմուսենը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է կենսաթոշակառուների դրությունը, վատթարացնող օրենքի սահմանադրականությունը։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի վերջին փոփոխությունները նախկին օրենքի համեմատ գործնականում որոշակիորեն վատթարացրել են կենսաթոշակառուների վիճակը։ Երևանի պետական համալսարանի երիտասարդ համալսարանականների միավորում կազմակերպության 1000-ից ավելի անդամները բողոքի ակցիայով են դիմավորելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենին, որը վաղը հանդիպելու է ԵՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ։ Պենտագոնի փորձագետները եզրակացրել են, որ Մատ Բիսոնեթի ոչ հեշտոր է գիրքը, որը Բին Լադեն իսպանության պաշտոնականից տարբերվող վարկած է ներկայացնում, պարունակում է հրապարակման ոչ ենթակա գաղտնի տեղեկատվություն։ Հիմա օրվա գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում ներկայացվել է Ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ 2004 թվականի փետրվարին Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին սպանած հանցագործին Հունգարիայի իշխանությունների կողմից Ադրբեջանին փոխանցելու ու Ադրբեջանի նախագահի կողմից վերջինիս ներում շնորհելու կապակցությամբ։ Ռուզանա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովն այսօր հրավիրած արտահերթ նստաշրջանում կեսօրից քննարկում է ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին էքստրադիցիայի ենթարկելու ապա ազատ արձակելու կապակցությամբ հայտարարության նախագիծը։ Նախագծում ազգային ժողովը ընդգծում է, որ Հունգարիայի իշխանությունը ևս պատասխանատվություն է կրում կատարվածի համար, դատապարտում է Հունգարիայի իշխանությունների դրսևորած վարքագիծը և խորհրդարանական մակարդակով կասեցնում է Հունգարիայի հետ պաշտոնական հարաբերությունները։ Ազգային ժողովը նաև նշում է, որ ադրբեջանը այս քայլով հերթական անգամ վտանգում է տարածաշրջանային անվտանգությունը, կրկին ի ցույց է դնում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը վիժեսնելու և ԵՀԿ Մինսկի խմբի կատարած աշխատանքը ձախողելու հետևողական քաղաքականությունը։ Խորհրդարանը նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանում պետական մակարդակով հայերի հանդեպ արմատավորված ատելությունը վերահաստատում է այն իրողությունը, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի խորհրդարանը նաև հորդորում է բոլոր երկրների խորհրդարաններին դատապարտել Հունգարիայի և Ադրբեջանի միջև կայացած վերացած գործարքը։ Նշենք, որ հայտարարության նախագծում որևէ խոսք չկա Հայաստանի արտգործնախարարության բաց թողումների մասին, թեև ընդդիմադիր պատգամավորները այսօր իրենց ելույթներում կատարվածի համար մեղավոր էին համարում նաև Հայաստանի կառավարությանը, մասնավորապես արտգործնախարարությանը։ Տվյալ դեպքում ԲՀԿ պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նշեց, որ խորհրդարանը պետք է քաջություն ունենա և արձանագրի, որ Հայաստանի կառավարությունը ադրբեջանցի մարդասպանի էքստրադիցիան կանխելու հարցում թերացել է։
Իրականում ինձ համար անհասկանալի և անբացատրելի է, թե ինչպես հնարավոր է, որ մենք այս բոլորի մասին իմանանք ադրբեջանական մամուլից, որ մենք սրա մասին իմանանք, երբ արդեն Սաֆարովը իր ոտքը դրել է իր հայրենիքի հողի վրա։ Ինձ կարող է մեկը բացատրել, ինչպես կարելի է, երբ 15 օր առաջ արդեն Հունգարահայ համայնքը ահազանգել է սրա մասին, մեր իշխանությունները ոչինչ չեն արել։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ու դիվանագետներին խիստ քննադատության ենթարկեց ԲՀԿ պատգամավոր ევրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նա նշեց, թե պետք է ազնիվ լինել եւ ասել, թե ինչ կարող էին անել Հայաստանի պատկան մարմինները, բայց չեն արել։ Մասնարապես Զոհրաբյանը նշեց, որ զրուցել է հունգարահայ ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողայոս Հակոբյանի հետ, ով տեղեկացրել է, որ օգոստոսի 21-ին եւ 22-ին հայ համայնքի հորդորով եկել է Հայաստան հանդիպել արտգործնախարարության եւ Սփյուռքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ և զգուշացրել հնարավոր էքստրադիցիայի մասին։
Ես հիմա չեմ ուզում տալ այն ինստիտուտների տնօրենների անունները, որոնց հետ հանդիպել է Նիկողոսը, կարծում եմ, եթե նրանք պարկեշտություն ունեն, կասեմ, որ իրենց հետ ևս հանդիպել է և ասել է, որ այո, նման արտահանձնում է նախատեսվում։ Հայ համայնքի փոխնախագահը ինձ տեղեկացրեց, որ օգոստոսի 20-ին իրենք պաշտոնական հարցում են արել Հունգարիայի խորհրդարանին և Հունգարիայի խորհրդարանի նախագահը իրենց պատասխանելը, որ այո, նման արտահանձնում նախատեսվում է։
Նաիրա Զոհրաբյանը նկատեց, թե ստացվում է, որ Հունգարիայի խորհրդարանը հունգարահայ համայնքի հետ ավելի անկեղծ է և նրան տեղյակ է պահել էքստրադիցիայի մասին, մինչդեռ Հայաստանի իշխանություններին մինչև վերջին պահը ասել է, թե նման բան չկա։
Հարգարժան արտաքին գործերի նախարարության, ԱԱՑ-ի և մյուս պատգամարմինների ներկայացուցիչներ, ինչով էիք զբաղված դուք, երբ որ նույն Դովրուս Մամեդովը հայտարարեց, որ բանակցությունները վարվել են 1 տարի շարունակ։
Զոհրաբյանը աբսուրդ որակեց այն հանգամանքը, որ չնայած Սաֆարովը վաղուց արդեն Ադրբեջանում էր, մինչդեռ Հունգարիայում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցը նամակ էր գրում Հունգարիայի արտգործնախարարությանը պարզելու համար, թե նման բան իրոք եղել է, թե ոչ։
Իմ տպավորությամբ մեր որոշ դեսպաններ խորապես սխալ են հասկանում Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի գերակայությունները։ Նրանց թվում է, թե այդ գերակայությունը երկու միջոցառում է. ապրիլի 24-ին լացակումած տեսքով կանգնել ցեղասպանության որևէ հուշահոթողի կողքը և մեկ էլ սեպտեմբերի 21-ին անկախության ֆուրշետ անել։
ՀԱԿ պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալիկ Արզումանյանն էլ իր ելույթում նշեց, որ այո, արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը թերացել է, բայց դա այս նիստի թեման չէ։ Նրա փոխանցմամբ կարելի է հանձնաժողով ստեղծել և ուսումնասիրել, թե ինչու արտգործնախարարությունը որևէ բան չի արել, ինչպես նաև 2004-ից 2008-ը ընկած ժամանակահատվածում ոչինչ չի արել Հունգարիայում դեսպանատուն հիմնելու համար։ Հավելենք, որ մինչև այս պահը քննարկումները շարունակվում են, սպասվում են նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումը շարունակվում է։ Եվրամիությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրում դատաիրավական բարեփոխումների տնտեսական համագործակցության և Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համաձայնագրերի համար։ Նոր աջակցությունը ներառում է ազգային կարևոր հաստատությունների համար վերապատրաստման հնարավորություններ, փորձագիտական խորհուրդներ, իրավաբանների, դատավորների և դատախազների դպրոցների հիմնում, ինչն իր վերջնական արդյունքում պետք է ստեղծի անկախ թափանցի կարդարադատ դատություն, որը պետք է ծառայի հայ ժողովրդին, այսպես ասված է Եվրամիության պաշտոնական կայքեջում։ Էլինա Չիլինգարյանն է շարունակում։
Եվրոպական միության կողմից Հայաստանին բարեփոխումների դիմաց տրամադրվող 60 միլիոն եվրոից 20-ը կուղվի դատաիրավական ոլորտին։ Ու թեև Եվրոպական միության կողմից առաջարկվող պարտականությունների այս փաթեթի իրականացումը ստանձնելու է արդարադատության նախարարությունը, այդուամենայնիվ գումարը դիտարկվում է որպես բյուջետային աջակցության ծրագիր և կտրամադրվի ոչ թե նախարարություններին, այլ մուտք կգործի պետբյուջե։ Արդարադատության փոխնախարար Արամ Օրբելյանի խոսքով դատական իրավական ոլորտի բարեփոխումները նախատեսվում է անցկացվել անցկացնել անկախ եվրոպական միության աջակցությունից։
Դպրոցի բացումը փաստաբանական եւ դատավորների դպրոցի բացումը նոր տվյալ դեպքում արտարադատության ակադեմիան, որը նախատեսվում է եւ մի շարք վերապատրաստումներ եւ օրենդրական ախտերի մշակումներ եւ պրովացիոն համակարգի ստեղծում եւ քրեակատարողական ոլորտի բարեփոխումներ, դատական դատավարական բարեփոխումներ, բոլորը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հաշվին, անկախ այս գումարներ գալուց կամ չգալուց։
Հիշեցնեմ, 2012 թվականի Հայաստանի տարեկան գործողությունների ծրագրով Եվրոպական միությունը նախատեսում է Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն եվրո տրամադրել արտահայտատության, տնտեսության ոլորտների բարեփոխման և վիզաների դյուրացման գործընթացի համար։ Հարավային Կովկասից արևելյան գործընկերության մեկ այլ երկրի, Վրաստանին, նույնպես Եվրոպական միությունը 60 միլիոն եվրո կտրամադրի, սակայն Վրաստանին տրվող աջակցությունը գյուղատնտեսության մոդեռնիզացմանն ու սննդի անվտանգությանն է ուղղված լինելու։ Արտահայտատության փոխնախարար հարցրինք, արդյոք սա նշանակում է, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ Վրաստանն ավելի մեծ հաջողություններ է արձանագրել դատաիրավական բարեփոխումներում եւ արդեն անելիք չունի այս ոլորտում։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնային նշանակություն տարի ենթադրենք տվյալ դեպքում հենց միայն գյուղատնտեսության զարգացմանը և նախատեսենք, որ գյուղատնտեսության զարգացումը պետք է հիմք լինի մեր հետագա զարգացման կամ արդյունաբերության կամ տնտեսության, և համարենք, որ արդատաիրավական բարեփոխումները այդքան կարևոր և այդքան առաջնային չեն, կարծում եմ մեծ խնդիր չէր լինի այդ 20 միլիոնը, այսպես ասած, կապել այլ ոլորտի բարեփոխումների հետ։
Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան նշել է, որ արտահայտատության ոլորտի բարեփոխումները երկարաժամկետ են, և Եվրոպական միությունը կաջակցի մինչև 2016 թվականի Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումների նոր քառամյա ծրագրին, և դրանցից կախված կլինի նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունների ընթացքը։ Արամ Օրբելյանն ասում է, Հայաստանը Եվրոպական միության հետ հարաբերություններում ազնիվ է։
Կա երկու մոտեցում. Կարելի է փորձել, այսպես ասած, խափել մեր գործընկերներին և վերցնել այն գործիքները, որոնք հաստատ գիտենք, որ կկատարվեն, ոչ մի բարդություն չունեն, ոչ մի խնդիր չեն առաջացնում, և ասենք, այս մենք սրանք կանենք, դուք մեզ փող տվեք։ Դրանք իրականացնել, ստանալ այդ գումարները և ասել, տեսեք, ինչ լավ ենք 100%-անոց իրականացնում ենք այս ծրագիրը։ Կա երկրորդ մոտեցումը, ավելի արդար մեր նկատմամբ և գործընկերների նկատմամբ, երբ որ մենք վերցնում ենք այն ոլորտները, որոնք մեր համար առաջնահերթ ու շատ կարևոր են, և դրանց շրջանակներում մենք սկսում ենք բարեփոխումներ իրականացնել, և դրանցից մեկը դատաիրավական բարեփոխումներն են, որը մեր համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ոլորտ է, որովհետև դա մթնոլորտի և միջավայրի բարեփոխում է, որի արդյունքում պետք է հսկայական զարգացում ապրի և տնտեսությունը, և ներդրումները, և մի շարք այլ գործոններ։
Այս տարի հրապարակված հարևանության տարեկան ծրագրի համաձայն Հայաստանը պետք է հաշվի առնի մայիսին խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի ներկայացրած առաջարկությունները և միջազգային ժողովրդավարական ստանդարտներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնի 2013-ին, Եվրոպական միության ներկայացուցիչներին անարգել մուտք ապահովի Լեռնային Ղարաբաղ, պատժի 2008-ի մարտի իրադարձությունների բոլոր մեղավորներին, ապահովի մեդիա հերարցակման, կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունները, կատարի տնտեսական ոլորտի փոխումներ, ավարտի բանակում զոհվածների քննությունը, քայլեր ձեռնարկի Մինսկի խմբում հակամարտության լուծման հարցում հաջողություններ գրանցելու համար եւ այլն։ Եվրոպական միությունն իր տրամադրած ֆինանսական աջակցության դիմաց պահանջների երկար ցուցակ է ներկայացրել Հայաստանին, արդեն հայտնի ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով։ Որքան շատ լինեն բարեփոխումները, այնքան շատ աջակցություն կցուցաբերի Եվրոպական միությունը։ Արտահայտատության փոխնախարար Արամ Օրբելյանը կարծում է, որ օրերս հաստատված տարեկան գործողությունների ծրագիրը ապացույցն է Հայաստանի առաջադիմության։
Հատկանշական է, որ այս անցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո է այս որոշումը փաստացիորեն կայացվել, այս 60 միլիոնը հատկացնելու վերջնական, և հետևաբար կարծում ենք, որ սա ինչ-որ ձևով մեր գործընկերների կողմից նշան է, որ գործընթացները և Հայաստանի զարգացումը, ինչպես իրավական, դատական, քաղաքական, մարդու իրավունքի տեսակետից, գնում է ճիշտ ուղղությամբ, գնում ենք դեպի, այսպես ասած, եվրոպական արժեքներ։
Ադրբեջանին տրամադրվող 19.5 միլիոն եվրո աջակցությունը հաստատվել էր Ռամիլ Սաֆարովի համաներման դեպքից օրեր առաջ։ Եվրոպական միությունը դեռ լռում է հնարավոր պատժամիջոցների մասին, որի լծակներից մեկը կարող էր լինել հենց ֆինանսական աջակցության կրճատումը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալությունը լինա Լեռնային Ղարաբաղում հասարակական գործունեություն ծավալող Հայկ Խանումյանի պնդմամբ Ղարաբաղի իշխանություններն այնքան էլ լավ չեն վերաբերում այն փաստին, որ ինքն այնտեղ գործունեություն է ծավալում։ Հայկն ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային ֆակուլտետը, հետագայում սովորել է Ֆրանսիայում։ Արդեն 3 տարի է բնակվում է Ղարաբաղում, նախ որովհետև դա իր մանկության երազանքներից է եղել, եւ հետո կարծում է, որ Ղարաբաղը բնակեցման կարիք ունի։ Այս ամառ Խանումյանը ներքաշվել է Քաշքշուկի մեջ, հարուցվել է նաեւ քրեական գործնանե Սահակյանն է պատմում։
Մասնագիտությամբ քաղաքագետ Հայկ Խանումյանը Արցախում հասարակական գործունեություն է ծավալում եւ օնլայն պարբերականներում հանդես գալիս հրապարակախոսություններով, որտեղ հաճախ քննադատում է Արցախի իշխանություններին։ Նա վստահ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները խորհրդային իներցիայով վատ են վերաբերում այլախոհներին եւ ամենկերպ ցանկանում են Խանումյանին ետ ուղարկել Երևան։
Այս 3 տարիների ընթացքում կարևոր սենյակներին ինձ ասված խոսքերը վկայում են, որ Արցախի իշխանությունների մոտ բացարձակ անհանդուրժողականություն կա Արցախ ժամանողների նկատմամբ, բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են երկարաժամկետ, ովքեր մշտական բնակության են գալիս, ցանկանում են ապրել, ծրագրեր ունեն, նախաձեռնում են տարբեր բաներ, եւ հատկապես եթե նրանք զբաղվում են քաղաքականությամբ կամ քաղաքագիտությամբ, քաղաքական գիտաբան են, քաղաքագետ են կամ ուղղակի քաղաքական գործիչ են։
Խանումյանը Լեռնային Ղարաբաղում նախ աշխատել է որպես դասախոս պետական համալսարանում, մեկ կիսամյական ցերածվել է աշխատանքից, ինչպես լրատվամիջոցներից մեկին հայտնել է ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, պատճառը Խանումյանի անպարկեշտ քարոզներն են եղել, մեջբերում ենք հատված Դավիթ Բաբայանի հարցազրույցից։ Նա այնպիսի բաներ էր քարոզում համալսարանում, որ արցախահայության էությանը խորթ էին, անգամ եղել են դեպքեր, երբ այնքան չափերն անցել է, որ ապտակել են։ Խանումյանն այլ պատճառ է նշում իրեն համալսարանից հեռացնելու։
Ուսանողուհու ստուգած չնել համար, որի համար միջնորդել էին, ինձ փաստորեն հեռացրել են համալսարանից։
Հայկ Խանումյանը հայտնում է, որ համալսարանից հեռացնելուց հետո իրեն փորձել են հեռացնել նաև Լեռնային Ղարաբաղից, տարբեր կերպ ճնշումներ գործադրելով, իսկ վերջերս նրա դեմ հարուցվել է քրեական գործ, ինչը նա կրկին բացատրում է Արցախի իշխանությունների իր հանդեպ ունեցած վատ վերաբերմունքի պատճառով։
Կնոջս հետ գնացել ենք Արցախի պետական համալսարան, որպեսզի ասպիրանտուրայի քննության համար նյութերը վերցնենք կնոջս, և համալսարանում մեզ հանդիպել էր Արտոր ռեկտորը, ով սկզբից խափել է, ասելով, որ անդերները չեն աշխատում, որպեսզի համալսարան և պահանջել է համալսարանից դուրս գանք։ Մենք դուրս ենք եկել, և հիմնական միջադեպը տեղյակ եցել համալսարանի բակում։
Համալսարանում վիճաբանությունը սկսվել պրոռեկտոր Վալերի Ջավադյանի և Հայկի միջև։ Միմյանց հասցեին նրանք հնչեցրել են վիրավորական խոսքեր։ Արդյունքում, ըստ Հայկի, պրոռեկտորը և երկու բանվորներ ծեծել են նրան։
Սակայն ոստիկանությունը իմ հաղորդումը հանցագործության մասին հաշվի չի առել, պատճառաբանելով, որ փաստի արդյունք այլ հաղորդումն են տեսածվել, քանի իրենք պարտավոր են բոլոր հաղորդումները հաշվի առել։
Մենք հեռախոսազրույց ունեցանք նաև գործի մյուս կողմի պրոռեկտոր Վալերի Ջավադյանի հետ, ով կատարվածը մեկնաբանեց այլ կերպ։ Ըստ նրա, Հայկը համալսարան էր գնացել հատուկ քաշքշուկ ստեղծելու, ապա ոստիկանություն դիմելու նպատակով, քանի որ ցանկանում էր վրեժ լուծել համալսարանի աշխատակազմից և վարկաբեկել բուհը իրեն այնտեղից հեռացնելու պատճառով։
Եկել է որպեսզի գրի շարքը ներծան ռեկտորի վրա խաղուչ նովեր պահումի վրա և մեզ վարկաբեկելու համար ինքն ընկավ քարակի մեջ։
Պրոռեկտորի խոսքերով Հայկ Խանումյանը համալսարան է գնացել արձակուրդի ժամանակ, երբ բոլոր ամբյոնները փակ էին։ Նրան ռեկտորը խնդրել է դուրս գալ համալսարանից, որտեղից եկել ես այնտեղից էլ հեռացիր խոսքերով, իսկ պրոռեկտորը ավելի մեղմ փորձել է բացատրել Հայկին, որ իսկապես անհրաժեշտ է հեռանալ շենքից։
Հայկին խոսքերը աշխատանքային օքե օգոստոսի 20-ից հարցերը կփարձես։
Ապա, ինչպես հայտնեց նաև Հայկ Խանումյանը, վեճը տեղափոխվել է համալսարանի բակ, որտեղ ըստ պրոռեկտորի Հայկն իրեն շատ անպարկեշտ է պահել։ Պատահածի մասին ոստիկանություն հաղորդել են և Հայկը, և պրոռեկտորը։
Բոլոր սարին հերմուշտուներ, հայհայի մեր, կոպտում է, ձեզ կաղաքեմ աշխատանքի, ձեզ վերաբերեմ, կողոլչացնեմ, չգիտեմ, թե տերորիստ համար մեկ բան ինչա, չգիտեմ, էլ է, չի,
տոնով,
չէ, ինչ, չէ, 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 չէ,
Սկսվել է նախաքննություն, որը, ինչպես հայտնում է Հայկը, կատարվել է կողմնակալ և թերի, հաշվի չեն առել Խանումյանի և նրա կնոջ փաստարկները, ով դեպքի ականատեսն է եղել։ Նախաքննության արդյունքում պարզվել է, որ խուլիգանությունը կատարվել է Հայկ Խանումյանի կողմից և նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել։
Նախաքննությունը ամբողջովին եղել է գլխավոր դատախազության և նախագահի աշխատակազմի ճշմամտ ներքո։ Դրա վառ ապացույցը նախագահի տեղեկատվական վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հարցազրույցն է լուրեր կոմ էլեկտրոնային լրատվամիջոցին Հայաստանյան, որտեղ խաղաղակարանի վարչության պետը բավականի վերպարտություններ ուսուտ տեղեկություններ տարածելով նյութի մասին, ինչպես նաև այլ բաների մասին ինձ վերաբերվող, ասում է, որ ես չունեմ հավասարակշռված հոգեբանական կեցված, կունեմ հիվանդագին ամբիցիաներ։
Ղարաբաղի պետական համալսարանի պրոռեկտորը նույնպես Հայկին համարում է անհավասարակշիռ մարդ։
Աննորմալ հնարավորություն, հավասարակշռված չէ, իր տված։ Հավասարակշռված չէ, եթե դես ինչ-որ չգիտեմ, ձեզ չէ տա։ Բայց եթե ուզեն քաղաքական տոն տան, ծավալի հերյուրյան քեսի բան չկա։
Այս գործի Ստեփանակերտում կայանալիք առաջին դատական նիստի օրը դեռևս հայտնի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է իր թողարկումը տարբեր հասարակական կազմակերպություններ և անհատ քաղաքացիներ տարիներ շարունակ բարձրաձայնում ու կոնկրետ առաջարկներ են ներկայացնում Երևանի քաղաքապետարան մայրաքաղաքի երթևեկության խնդիրը լուծելու ու կարգի բերելու ուղղությամբ։ Քաղաքապետարանն էլ իր հերթին փորձում է քայլեր անել այդ ուղղությամբ, օրինակ նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը փոփոխեց դպրոց բուհ և մանկապարտեզ հաճախելու ժամերը մայրաքաղաքի կենտրոնում խցանումները վերացնելու նպատակով, ներկրվեցին նոր ավտոբուսներ։ Այսօր Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահը, սակայն, հայտարարել է, որ Երևանի երթևեկության խնդիրները հավերժ չլուծվող հարց է։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Երևան քաղաքի տրանսպորտի զարգացման երթևեկության բարելավման խնդիրները Հայաստանի սպառողների միության ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը համարում է հավերժ չլուծվող։ Նրա խոսքով ժամանակի ընթացքում նույնիսկ սկսում է չերևալ այս խնդրի լուծման ելքը։
Չի երևում, դա մեղմ ասած, շատ հստակ երևում է, որ տանում է դեպի կործանման, և ինչով է դա արտահայտվում։ Քաղաքակիրթ աշխարը շարժվում է էլեկտրոտրանսպորտի զարգացման ուղիով, բացառությամբ Երևանի։ Երևանը միակ քաղաքն է մեր մոլորակի վրա, որ ստեղծման օրվանից մի մետր մետրո չի կառուցվել, մենք դոփում ենք, իսկ դոփել նշանակում է հայտնվել քարե դարում, որտեղ աշխարը առաջ է գնում։
Արմեն Պողոսյանը, որ տարբեր առիթներով Երևանի քաղաքապետարանի և այլ պատասխանատու անձանց դիմում է Երևան քաղաքի տրանսպորտի խնդիրներով և հանդես գալիս առաջարկություններով, սակայն գրեթե միշտ ստանում են անորոշ պատասխաններ։
Ստանում ենք պատասխան, մենք մտածում ենք, դա մեր պլաններում կա, այդ նամակը, որը Հայաստանի Հանրապետության գերբի զինանշանի տակ է և գրած է բովանդակությամբ Գարուն Ալ-Ռաշիդի հեքիաթը, որտեղ չկա ոչ ժամանակ, ոչ միջոցներ, ոչ ընթացքը, երբ կլնի որքան գիծ նոր կլնի, որքան մետրոյի կամ որքան մնացած տեսակների։
Այս պահին Երևան քաղաքի տրանսպորտի զարգացման ծրագիր է մշակվում, որին մասնակցում են տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտներ, նշում է Արմեն Պողոսյանը։
Ոչ մեկում չի երևում էլեկտրոտրանսպորտի զարգացումը հայեցակարգելու պլաններում։ Եթե չի երևում, ուրեմն այդ պլանը չլնելու հավասար է։
Անդրադառնալով այս տարվա սկզբին Հայաստան ներգրված ավտոբուսներին և Երևանում գործող քիչ թվով մյուս երթուղիներու մարկա ավտոբուսներին, նշեց.
Ավտոբուսներ չեն դրանք, դրանք նախատեսված են միջհամայնքային, քաղաքում երթևեկելու համար նախատեսված չեն։ Միշտ շեշտվում է միջին և մեծ տեղատարողությամբ ավտոբուսներ, միայն միջինն են հասկանում և կիրառում, մեծը չկա, գոյություն չունի, Բոգդան կամ չինական ավտոբուս, դա մղձավանջ է։ Երբ որ դուք նստած եք այդ ավտոբուսում ու երթևեկում եք, եթե այդ սրահում երկու օգուց ավել կա կանգնած, այլևս այնտեղ տեղաշարժվել չի լինում։
Արմեն Պողոսյանը առաջարկեց նաև վերջին շրջանում Ռուսաստանի Դաշնությունից վերցված վարկի որոշակի տոկոսը հատկացնել մետրոյի գոնե մեկ կայարան ավելացնելուն կամ առհասարակ էլեկտրոտրանսպորտի զարգացմանը։
Այդ վարկը գնաց շենքեր կառուցելու վրա, որոնք դատարկ կանգնած են, 80%-ով դատարկ են։ Այդ վարկից կարելի էր հատկացնել մի գումար տրոլեյբուսային կամ մետրոյի մի կայարան կառուցելու համար, եթե մենք ունենայինք նպատակ կարգավորելու մեր տրանսպորտային այդ համակարգը։ Ուրեմն կա ձևեր, եղանակներ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն ունե ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոգայանն է։ Երևանը գրքի մայրաքաղաք հրճակելու կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետանը շուտով ընթերցասեր հասարակությանը գրքի արձան կնվիրի։ Քանդակագործը հայտնի նուրն է, ում հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Իրար վրա շարված գրքեր, առաջին հայացքից անկանոն ու անփույթ, սակայն կարծես բազկաթոռը հիշեցնում, որի վրա ես, դու, նա կամ մյուս ընթերցասերը կնստի ու կկարդա։ Անգամ գիշերը, որովհետև հարակից լամպը կլուսավորի։ Մոտավորապես այսպիսի մի արձան նվիրված գիրք ընթերցողին, շուտով կունենա Երևան քաղաքը որպես գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Հեղինակը արվեստագետ Ոսկերիչ, իսկ այժմ էլ քանդակագործ Նուրն է։
Եվ կա մի բաց գիրք, բացված վիճակում դրված գիրք, որի վրա գրված կլինի մի տեքստ, որի մասին ես հիմա չեմ ուզում խոսել, որ թողնեմ սուրպրիզ, այսպես ասած, հա, ինչ որ անակնկալ լինի բոլորի համար։ Եվ այն մարդը, որը բարձրանալու է այս արձանի վրա, նստի և նկարվի, ինքն էլ հենց դառնալու է գիրք կարդացողի արձանը։
Գրքեր շատ կան, իսկ գիրք կարդացողներ ցավոք ոչ այնքան, նկատում է Նուրը և հույս հայտնում, որ արձանը ընթերցասիրություն խթանելու ձատ կդառնա ինչ-որտեղ նաև գիրք կարդացողների հավաքատեղի։
Եվ դեռ հույսով եմ, որ այս արձանը դնելուց հետո իրանք կհավաքվեն և կլինեն շատ։
Արձան մարդկանց համար, զրույցի ընթացքում բազմիցս նշում էր Նուրն ու հավելում. Այն արձանը, որի մասին չեն խոսում, այն արձանը, որի անունը մարդիկ չգիտեն, և ի վերջո այն արձանը, որի հետ չեն լուսանկարվում, կյանք չունի։
Այդ իսկ պատճառով այսօրվա արվեստը պետք է լինի հասանելի ու հասկանալի, միանգամից ինֆորմատիվ։
Թերևս 2.5 մետր բարձրություն, քաշի մասին նույնպես մոտավոր թվեր են նշվում, մոտ 2 տոննա, սակայն վերջնական արդյունքը կախված է ֆինանսավորման ծավալներից։ Իդեպ, ֆինանսավորումն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այնուամենայնիվ Նուրին թվաբանությունն այս պահին այնքան էլ չի հետաքրքրում, քանզի ոգևորությունը, որով նա պատմում էր արձանի մասին, վկայում էր արդեն, թե ինչքան կյանք է հենց ինքը դնում դրա մեջ։
Այո, և ես ուզում եմ սարքել արձան, որի վրա մարդիկ կարողանան բարձրանալ, որը լինի կիրառական այնքան, որ մարդը իրավունք ունի բարձրանալ, ձեռք տալ, նստել այդ արձանի վրա, չգիտեմ, կանգնել այդ արձանի վրա, միգուցե ամենակի իր ձևի մեջ կարագիր կարդա, և կարծում եմ շատ սիրված տեղ պիտի, վայր պիտի դառնա քաղաքում այս արձանը։
Իսկ վայրը ամենայն հավանականությամբ կընտրվի Խնկո Ապոր անվան գրադարանի հարակից շրջանը։ Նուրն ասում է, որ արձանն արդեն նոյեմբերին պատրաստ կլինի, սակայն ամենայն հավանականությամբ կտեղադրվի հաջորդ տարվա ապրիլ ամսին, երբ գրքի մայրաքաղաք Երևանը էստաֆետը կփոխանցի Բանկոկին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, մինչ հաղորդման ավարտը մի քանի կարևոր լուր այս տարվա հուլիսին Webometrics կայքեջի հրապարակած վարկանիշային աղյուսակում Երևանի պետական համալսանը հարավային Կովկասի բուհերի շարքում առաջատարն է, հաղորդում է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը։ Լրատվական ծառայության փոխանցմամբ աշխարհի շուրջ 20,700 համալսանների վարկանիշային ցանկում ԵՊՀ-ն մտել է լավագույն 10%-ի մեջ։ Հայաստանում գործող բուհերիս տվյալ ցանկում երկրորդը ամերիկյան համալսարանն է։ Արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայի համալսարանների վարկանիշային առանձին ցանկում ԵՊՀ-ն զբաղեցնում է 175-րդ տեղը։ Ըստ նույն աղբյուրի, Վրաստանի առաջատար բուհը Ճավճավաձեի անվան լեզուների և մշակույթի պետական համալսարանն է, Ադրբեջանի լավագույն համալսարանը Կովկասը, որ զբաղեցնում է 58,014-րդ տեղը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունից հայտնում են, որ տեխնիկական պատճառներով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը Հայաստան կժամանի մի քանի ժամ ուշացումով և նախատեսված հանդիպումները կկայանան վաղը։ Starship խմբի սոլո կիթառահար Մարկ Աբրահամյանը մահացել է սրտի կաթվածից 46 տարեկան հասակում Նեբրասկա նահանգի Նորֆոլք քաղաքի Devon Century բեմում ելույթից հետո, ինչպես հաղորդում է Rolling Stone, պարբերականը Starship-ը բացել է համերգաշար, որում նաև մասնակցել են պրոգրեսիվ ռոքերներ։ Շոու ավարտից անմիջապես հետո Աբրահամյանը գնացել է դիմահարդարման իր սենյակ, որտեղ բողոքել է վատ ինքնազգացողությունից երաժշտի համար շտապօգնություն են կանչել, սակայն հիվանդանոց տեղափոխելուն պես նա մահացել ցելը։ Մարկը Starship-ին միացել է 11 տարի առաջ։ Խումբը գործում է 1960-ական թվականներից և հանդիսանում է Jefferson Airplane և Jefferson Starship-ի բեկորները։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին այս ժամի համար այսքանը, ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, հաջողություն։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ